Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vra die vraag en ons span beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is teoretiese fisikus professor Hendrik Geier en ekoloog Dave Peppler. As jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Onthou, jy mag onder 'n skuilnaam skryf of vra om anoniem te bly. Ons eerste vraag van die dag word gevra deur Jaco Noudee van Pretoria en beantwoord deur teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. Jaco skryf: Ek neem op TV-films waar dat motors wat vorentoe beweeg, se wiele lyk of hulle soms agtertoe draai. Dus by motors wat vorentoe beweeg, die rotasie van die wiele van antikloks na kloks gewys verander. Soms wissel die verskynsel van antikloksgewys draai na kloksgewys in een opname. Dit gebeur net in filmopnames, natuurlik nie in die alledaagse lewe nie. Professor Geier?
Breedweg, Jaco, so mens, soos jy eintlik suggereer in jou formulering na hierdie waarneming as een van die groep goed kon verwys wat 'n mens optiese illusies noem. Jy praat nou spesifiek van wat jy op TV waarneem. Die ouer garde wat na hierdie program luister en ek self sal onthou of waardeer waarom die effek die naam gekry het van die sogenaamde wawiel of poskoets effek en waarna ek verwys is toentertyd sal van die luisteraars onthou kon 'n mens op 'n saterdagmiddag in jou dorp se stadsaal nou en dan 'n cowboy fliek gaan kyk en dan was daar tipies so 'n toneel waar John Wayne bo op die poskoets gesit het en pas soos hulle destyds bekend gestaan het onder die rooi heide uitgejaag het. In die koets was daar tipies een of twee mense met 'n pyl in die arm of erger en soos hy dan daar op die stowwerige pleintjie in die dorp instorm het die mens hierdie effek mooi kon waarneem, naamlik dat dit lyk so op 'n stadium of die poskoets se wiele terug begin draai en na mate hulle stadiger beweeg, draai dit vorentoe, kan miskien nog 'n slag agtertoe beweeg totdat die spulletjie dan uiteindelik tot stilstand kom. So, hoekom sien 'n mens dit? Mens moet onthou dat die ou analoog rolprentkameras het tipies 24 rampies per sekonde geskiet. Deesdae digitale rolprentkameras is gestandaardiseer vir een of ander rede verskillend in Europa en in Amerika. In Europa is dit 25 rampies en hoe die Amerikaners by 29,97 rampies per sekonde uitgekom het, weet ek nie, maar dit is wat ek lees wat die standaard is. Hoe ook al, kom ons dink nou aan 'n eenvoudige wiel wat net vier speke het en ons laat hulle nou 'n posisie inneem waar een speek na 12 uur op die horlosie verwys, die volgende een na 3 uur, dan 6 uur en 9 uur. As die koets nou so ry dat die wiel kloksgewys draai en dit nou toevallig so is dat by die volgende rampie die speek wat by 9 uur was nou by 12 uur is en al die ander ook deur 90 grade gedraai het, dan gaan hierdie situasie om natuurlik in die volgende rampies herhaal en dan, Jaco, sal dit vir jou lyk asof daai wiel bot stil staan. Aan die ander kant, as dit so is dat na die eerste rampie die tweede speek sê maar tot omtrent hier by 11 uur beweeg het en hierdie proses voortgesit word, dan kan jy nou sien, dan lyk dit vir jou dat nie teenstaande die feit dat die wiel eintlik kloksgewys draai, gaan jy die speke waarneem op posisies wat dit vir jou gaan lyk of laat lyk asof die wiel eintlik besig is om terug te draai. En afhangende nou van die relatiewe spoed van die bewegende wiel en die aantal rampies per sekonde, alhoewel laasgenoemde nou gestandardiseer is soos ons uitgewys het, is dit dan inderdaad so dat soos die wiel se spoed of rotasiespoed verander, dit vir jou kan lyk of die wiel vorentoe draai, agtertoe draai, miskien by geleentheid 'n bietjie stil staan, maar dit verklaar waarom mens hierdie effek waarneem. Nou interessant genoeg word 'n soortgelyke effek ook waargeneem by die gebruik van digitale kameras, insluitende die wat tipies op selfone gebruik word. En mens sien dit nogal redelik dramaties wanneer jy met so 'n kamera 'n roterende vliegtuig skroef of ander roterende voorwerp wat vinnig roteer afneem. Die foto's wat 'n mens sien tipies ook op die internet wys vir jou dat jy redelike bizarre foto's geneem kry op hierdie manier. Dit lyk so asof die vinne van 'n vliegtuig skroef byvoorbeeld heeltemal los sit van die naaf op party van hierdie foto's. En waarmee ons hier te make het is die feit dat so'n digitale kamera registreer as het ware die foto deur op eenvolgende segmente af te tas. So al die inligting word nie gelyk geregistreer nie. En daai aftas proses neem ook 'n eindige tyd. So uiteindelik wanneer die foto saamgestel word, het die roterende voorwerp nou vir verskillende segmente verskillend geregistreer, en omdat hierdie goed nie gesinkroniseer is nie, kan jy enige effek waarneem soos wat die stukkies foto as het ware dan uiteindelik weer aan mekaar gelas word. 'n Baie mooi voorbeeld hiervan het ook 'n naam gekry. Dit staan bekend as Rouget se palissade effek. Rouget was 'n Engelse medikus wat ook soos tipies vir daardie tyd mense in die natuurwetenskappe baie verskillende belangstellings gehad. Hy het om ook besig gehou met aspekte van leksikografie en dies meer, en wat hy agtergekom het, en dit was ook die titel van of die inligting wat hy in 'n publikasie aan die sogenaamde Philosophical Transactions in 1824 voorgelê het en in 1825 gepubliseer is as jy so 'n palissade heining het, 'n paaltjies heining, net maar dikkerige paaltjies met nouerige openinge tussen hulle, en jy laat so 'n heining beweeg voor 'n stilstaande speekwiel. As die palissade nou van regs na links voor jou verby beweeg en jy kyk na die wiel agter toe, of agter hierdie paaltjie heining, dan lyk dit vir jou asof die speke aan die onderkant na boontoe gebuig word. Daar is heelwat interessante en toeligtende grafika wat vir jou hierdie effek baie mooi beskryf of baie mooi wys. As jy eenvoudig Rouget se palissade effek gaan soek op die internet, sal jy op heelwat van hulle afkom. So al hierdie goed het te maak daarmee dat daar 'n eindige tyd verloop tussen op een volgende episodes wat jou oog dan uiteindelik registreer en op 'n manier dan aan mekaar las om die effek mee te bring waarna ons pas verwys het as die sogenaamde poskoets of waawiel effek.
Jy luister nou, hoe verklaar jy dit? My naam is Lise Swart en ons gaste vandag is teoretiese fisikus professor Hendrik Geier en ekoloog Dave Peppler. Ons volgende vraag van die dag word gevra deur Kobus uit Tribega en beantwoord deur ekoloog Dave Peppler. Kobus vra: "Vra asseblief vir Dave Peppler om vir ons die voordele of nadele van sogenaamde voorbrande in die Kruger-Wildtuin te verduidelik. Ons was in Mei daar en sover ons gery het, was dit gebrand of besig om te brand en ek maak geen sin daaruit nie." Dave?
Dis 'n lekker vraag vir my, want ek praat gereeld oor brande in fynbos en nou is dit tyd om oor ander brande te gesels. Maar eintlik om te verstaan waar ek op pad nou is, moet ons begin by die bioom. Met ander woorde, watter tipe plante groei kom voor waar jy die brand gesien het? Biome is biogeografiese eenhede. Bio, dit wat lewe, gekoppel aan die geografie van die aarde. Hierdie biologiese gemeenskappe deel een ding, en dit is die klimaat. Hoeveel reën daar val, hoe warm of koud dit is en wanneer hierdie reën val. Biome mag oor kontinente strek selfs. Jy weet, as ons kyk na die wêreld. Maar binne die groot biome bestaan daar dan ook kleineres bekend as mikrobiome. Nou, waar lê die goed? Die eerste ooglopende boom is natuurlijk die ekwatoriale ene. Baie hoë reënval en bitter min klimaatskommeling. Ag hemel, Lisa, jy weet ek het in die reënwoude van Sudan gewerk waar die middernagtemperatuur 30 grade was. Hoe humiditeit. Jy kan nie slaap nie, alles wat jou kan byt jou. En dit is 'n tipiese voorbeeld van 'n ekwatoriale stelsel. Dan is daar die trope. Nou die trope is nie noodwendig ekwatoriaal nie, want hulle het hun somerreën en 'n bietjie koeler winter. En hierdie somerreën staan bekend in Afrika as the big rains and the small rains. Die small rains begin die einde van die jaar en hier teen Februarie, Maart, dan bars die hemel los en dan is dit die groot reën. Dan het ons die subtrope, wat net aan weerskante van die ewenaar teen aan die subtropies, of althans die tropies lê. Hulle is seisonale biome met 'n relatiewe droë seisoen. Mediterreens, hier kom ons by die fynbos waar ek so gereeld oor praat, en dit kom voor om die Middellandse See, dit kom voor in Chile, in Kalifornië en ook in Australië. In baie plekke noem hulle dit matarau. Ons noem dit fynbos of makea. Dan het ons die kontinentale biome. Nou ja, dis hierdie groot band wat tussen die reg deur die hart van Rusland loop. Ek het gewerk in 'n dorp Troisk in Kazakstan waar die gemiddelde somertemperatuur 38 tot 40 grade Celsius is en die gemiddelde wintertemperatuur minus 40 grade. Dit is extreme seisonale verskille. Dan die boreale, dit is hierdie magtige band van bladwisselende woude, ook naaldwoude, wat so, jy weet, van Swede reg deur die sentrale noordelike gebiede van Rusland loop. Reuse gebiede. En net 'n voetnota dat die brandinterval in selfs hierdie noordelike boreale woude is ongeveer 100 jaar. Elke 100 jaar brand hulle. Dan aan die bo in die onderpunt van die aarde het ons die pole, natuurlik ysig, die suidpool met sy pikkewyne, die noordpool met sy ysbere. Maar 'n mens kan ook dan subtiele onderafdelings, die marine, die see, wat bestaan uit die littorale, die see wat aan die kus grens, die pelagiese, die oop see, en dan die dieptes. En ons dink hier byvoorbeeld aan die Mariana Trog, die diepste plek in die see op aarde. Nog 'n verfyning is natuurlik die antropogeniese, die stede, landbou, weivelde, plantasies en selfs binnehuis. Jy weet, deesdae word die binnehuis bekend as 'n bioom, want daar is rotte, kokrotte, vismotte, kleremotte en die mens met al sy fauna en flora op die vel. Maar kom ons beweeg nou nader aan die kreeuwiltuin. Hierdie gebied se algemene bioombeskrywing staan bekend as savanna. Nou, dit is die grootste bioom in Suid-Afrika en beslaan byna 50% van die landoppervlakte, 46%. En dit is daai groot laagveld en die Kalahari. Dit het gewoonlik 'n grondlaag wat met grasse bedek is en dan 'n bolaag van struike en bome. Die lae bome staan natuurlik bekend as bossieveld. Jy weet, as jy daar na Askam se wêreld toe ry en jy kry die pragtige naam, die strate tussen die duine, is hulle oortrek met drie doring. Dit sal byvoorbeeld 'n bossieveld wees. En dan kry ons die digte, die ware bosveld, waarvoor elke Suid-Afrikaner tog so lief is. Nou, die omgewingsfaktore wat hierdie bioom beïnvloed, hulle kom voor van die see tot by 2000 meter. Die gemiddelde reënval lê ergens tussen 240 en 1000 mm. Daar mag nie ryp voorkom nie, maar in sommige van hierdie bosveldgebiede kan daar tot 120 dae ryp wees per dag en alle soorte grond kom daarvoor, van diep loem na die rooi sand van die Kalahari. Maar Lisa, daar is een groot faktor wat hierdie savanna dryf. En dit is vuur. Al hierdie plante, van die grasse tot die bome, is deur evolusie aangepas om redelik gereelde brand te kan weerstaan. Selfs in die ergste brand, as jy dink aan die verskriklikste brand op die warmste dag met 'n hoë wind, sal slegs 10% van hierdie plante werklik vrek. Die res is aangepas, want hulle loop weer uit. Die grasse is gewoonlik sogenaamde C4 grasse. Ons kan 'n botanis eendag vra om 'n bietjie oor die grasse te praat, maar hulle is ook aangepas om weer vinnig uit te loop. Die struiklaag tussen die grasse en die bome, en hier is 'n pragtige voorbeeld, natuurlik sekelbos. Jy weet daai lieflike, lieflike bos wat jou vel so hak, maar met die mooi byna ballerina-agtige blommetjies in pink en geel, as ek het reg het. Nou, hierdie laag kan so 1 tot 20 meter hoog wees, maar gewoonlik 3 tot 7. Maar indien dit nie gebrand word nie en dit word oorbewei, gaan hierdie middellaag domineer en begin die hele wêreld oorneem. Ons sien dit om krippe, ons sien dit by hekke waar diere saamdrom. Die kreeuwiltuin bestaan hoofsaaklik uit laafveld, bosveld. Dit is eintlik 'n mengsel van laafveld en soetlaafveld. Nou die spesies daar is alom bekend, die pragtige, weet hy wonderlike, byna pierneefagtige bome van Combretum en Terminalia en Strychnos, Searcia, Alpitsia en Euclea. Dit is 'n ewige landskap met hierdie mooi bome. Die struiklaag is Commiphora, Dalbergia, Dicrostachys, dit is die sekelbos en Pterocarpus. Grasse, Erogrostis van die bekende graste, maar al hierdie grasse is natuurlik ook aangepas vir gereelde vure. In die soetlaagveld het ons Marula, Knoppiesdoring, Pterocarpus en Albitsia. Weereens, beide die mengsel van hierdie twee tipe savanne, is vuur een van die groot drywers. En nou, Kobus, bots toerisme met bestuur. Hulle wil ruie plante groei sien en diere en die interaksies tussen plant en dier en dier en dier. En as dit kaal gebrand is, lyk dit aaklig en meeste diere wyk weg. Hulle gaan na gebiede waar hulle kan skuil, want daar is niks in die as nie. Nou, veral teen paaie is dit baie belangrik om 'n mate van 'n landskap te behou. Maar ons moet onthou dat hierdie savanna, soos die fynbos, moet brand. Fynbos brand in die orde van 15 tot 20 jaar, maar die savanna, optimaal, brand elke 3 tot 5 jaar. Kliese, kyk nou maar, jy weet, die kultuur van brandsteek. Die Natalse Middellande lyk baie dae van die jaar, soos Beiroet, elke stukkie aarde brand elke jaar. En dit is natuurlik verkeerd, want sekere plante begin domineer en ander verdwyn. Nou, oorbeweiding versnel natuurlik ook hierdie onttrekking van biodiversiteit. Wat is die ideaal en wat is die antwoord? Die antwoord is bestuur. Jare gelede was ek in 'n lesing van die wêreldberoemde ekoloog Graham Sutherland en hy het sy lesing met hierdie skrikwekkende woorde begin. Conservation is an admission of defeat. Deur te bewaar erken ons dat ons moet intree en dat ons voorheen verbrou het. Kom ons kyk na die oerlandskap. In die oerlandskap was daar weerlig en pastorale groepe mense het lappies aarde aan die brand gesteek. En sou jy daai tyd Google Earth gehad het, sou jy gesien het dat die ganse aarde was 'n lappies kombers van verskillende ouderdom veld, maar ook verskillende grootte. Met ander woorde, daar was verskillende ouderdom en verskillende argitektuur van die plante wat hierdie bioom dan domineer. En hier lê die antwoord, dat, soos nou in die wildtuin, het bestuurders begin intree en 'n oorhoofse lappieskombers uitgewerk. En dit is lukraak. Hulle brand hier kiep kiep, daar kiep kiep, woords in die hoekie, maar die eindresultaat is 'n landskap wat nooit weer 'n groot weggolfvuur kan hê, wat vir dae of selfs weke kan brand nie, want hy gaan hom doodbrand binne 'n kort stukkie van hierdie pragtige lappies kombers. So, luister Kobus volgende keer by 'n piknikplek, moet toch om hemelsnaam nie langs die pad uitklim nie, stop by hierdie brand, kniel in die as en kyk fyn, want daar, soos klein vonkies, stoot die nuwe lewe in groen.
En dit was ekoloog Dave Peppler. Jy luister na Hoe verklaar jy dit op RSG 100 tot 104 FM. Ons kitsvraag van die dag word ook deur teoretiese fisikus professor Hendrik Geier beantwoord. Want soos julle sal hoor, die vraag en antwoord loop nogal hand aan hand met die eerste vraag van vandag se program. Onthou, jy kan die potgooi van die volledige episode gaan luister op RSG se webwerf. Jurgens Martens van Pretoria vra: met die verbyry van 'n motor kan mens tussen aanhalingstekens dwars deur die vinnig draaiende wiel en die soms kleurvolle remskoene sien, asof daar geen versperring is nie. Wat noem mens die verskynsel en hoe verklaar mens dit? Professor Geier?
Ek dink waarna mens hier onder andere kan verwys is wat in Engels bekend staan as persistence of vision. Nou, ek kon nie een Afrikaanse term opspoor wat die aanvaarde vertaling hiervan is nie. Ek neem aan dat mense kon praat van voortgesette visie. Hoe ook al, dit het daarmee te maak dat die menslike oog typies visuele inligting wat op die retina geregistreer word, vir 'n tyd lank, as het ware, vashou. Die periode waarvan die mens hier praat, is van die orde van 30 hertz. Typies lees een mens dat die oog omtrent 15 tot 20 rampies per sekonde kan verwerk, maar dit lyk vir my, daar is ook nie volledige konsensus oor 'n syfer wat een mens hieraan kan koppel nie, maar nie te min, die feit dat ons net nou in Jaco se vraag gepraat het van 24 rampies tot min of meer 30 rampies per sekonde as standaarde vir rolprentfotografie en televisiefotografie, beteken dat dit vinnig genoeg is dat 'n mens se oog nie individuele episodes in daardie rampies registreer nie, maar net die kontinue beweging. So, aan die een kant het ons hier te maak met die feit dat dit wat jy nou aan die agterkant van die draaiende wiel sien, op jou retina registreer en vir 'n tydjie daar as het ware vasgevang is. En verder moet die mens nou onthou dat sig werk daarmee dat fotone van waarna jy ook al kyk, van die voorwerp na jou oog toe beweeg en daar registreer. Hulle beweeg met ligspoed, so vir alle praktiese doeleindes, weet as die mens dit nou so vergelyk, sê maar met 'n situasie waar jy aan die agterkant van 'n wiel tennis of cricketballe so uitskiet, is die kanse dat hulle onderskep gaan word natuurlik baie groter en dit mag selfs so wees dat die wiel vinnig genoeg draai dat so 'n bal glad nie daardeur kan beweeg nie, of met hoë uitsondering. Aan die ander kant gaan die fotone wat van die agterkant van hierdie rooi remskoen komponente af op pad is na jou oog toe, gaan of ongesteerd deursuiker of hulle gaan natuurlik een van die vinne tref. En wat jou oog dan uiteindelik doen is om die kombinasie van hierdie roterende wiel se kleur en die kleur van wat jy aan die agterkant sien as het ware uit te smeer, en wat waarmee jy dan oorbly is miskien 'n effens dowwer prentjie van die rooi remskoen komponent as wat jy sou sien wanneer jy deur 'n stilstaande wiel na hom sou kyk. Maar in elk geval, die kort antwoord, Jurgens, is dat jy sien reg deur so 'n wiel omdat die fotone nog vrylik jou oog kan bereik en doen wat hulle normaalweg sou doen. Jou oog en brein kombineer daai inligting met die inligting van die kleur van die roterende wiel en uiteindelik bly jy oor met een relatief duidelike prentjie en spesifiek die kleur van wat aan die agterkant sigbaar is.
En dit was teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Onthou, jy mag onder 'n skuilnaam skryf of vra om anoniem te bly. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vrae te vra. Tot volgende week net hier op RSG. Van my, Lise Swart. Tot ziens.